Rádio Praha, zprávy.
Smlouvy o radaru budou z USA podepsány asi v červenci. Začíná série protestů odborářů proti vládní reformě. Akce Žluté týdny upozorňuje na riziko žloutenky. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Niklová. Pokud bude v České republice umístěna americká radarová základna, bude na ní přítomen i český velitel a jeho tým a Češi budou mít možnost podílet se na velení. Ve smlouvě o podmínkách pobytu amerických vojáků SOFA zbývá vyřešit poslední problém, který se týká daní. Během pár týdnů by měl být odstraněn a v červnu, spíše ale v červenci, by mohly Česko a USA podepsat hlavní smlouvu o radaru i smlouvu SOFA zároveň. Členům sněmovního výboru pro obranu to v úterý řekli politický ředitel z ministerstva zahraničí Martin Povejšil a náměstek ministryně obrany Martin Varták. Odboráři uspořádají 24. června hodinovou výstražnou stávku proti vládním reformám. O jejím vyhlášení rozhodli na úterním zasedání sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze. Série odborářských protestů začíná už dnes. Více se dozvíte v další části našeho vysílání. Vláda dnes zasedá v Teplicích. Na programu mají ministři například návrh ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Podle něj by se lékařská posudková služba měla opět sjednotit pod Českou správu sociálního zabezpečení. V červenci 2006 se totiž kvůli zákonu o sociálních službách část posudkových lékařů přemístila na úřady práce, kde měli hodnotit zdravotní stav kvůli příspěvkům na péči. Co by mělo jejich opětovné sjednocení přinést, vysvětlil Českému rozhlasu mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský.
Rozdělení lékařské posudkové služby na dvě služby minulou vládou považujeme za chybné. Od jejího opětovného sjednocení si slibujeme její efektivnější výkon. Důvodem je především to, že přijetím nového zákona o sociálních službách od 1. ledna 2007 stoupla agenda posudkových lékařů čtyřnásobně, zatímco posudkových lékařů je nedostatek.
Spor v ODS o církevní restituce i po úterním jednání poslaneckého klubu trvá. Rebelující zákonodárci Vlastimil Tlustý, Juraj Raninec a Jan Švipel dál odmítají podpořit zákon. V klubu prý nezazněly žádné věcné argumenty, které by je měly přesvědčit. Rebelující poslanci žádají doplnění materiálu. Předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř přiznal, že věcná debata chyběla.
Jsme přesvědčeni, že doplnění či nedoplnění důvodové zprávy nehraje roli v rozhodování našich tří kolegů. Samozřejmě je možné dál jednat, já se u tomu nijak nebráním a domluvili jsme se, že předsednictvo poslaneckého klubu bude zvát naše kolegy, kteří v tuto chvíli zastávají ještě jiný názor o průběhu prvního čtení, budeme zvát na jednání, my jsme připraveni jakémukoliv jednání, ale musí ten názor zaznít.
Nespokojení poslanci Tlustý, Švipl i Raninec potvrdili, že na jejich adresu padala při jednání obvinění ze snahy rozložit koalici. Všichni ale takové osočení odmítají. Trvají prý pouze na splnění usnesení poslanecké sněmovny. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident Václav Klaus by měl bez otálení rozhodnout o případném jmenování justičního čekatele Petra Langra soudcem. Uvedl to nejvyšší správní soud, který zamítl Klausovu kasační stížnost. Pokud prezident Langra nejmenuje, musí to řádně zdůvodnit. Proti verdiktu se nelze odvolat, je pouze možné podat ústavní stížnost. Podle prezidentova mluvčího nyní Klaus počká na písemnou podobu rozhodnutí. Teprve pak se k tomu vyjádří. Václav Klaus před 3 lety odmítl Langra a další čekatele jmenovat kvůli nízkému věku. V odvolání proti tomu vytrval jen Langr. 6letá Tereza, kterou o Velikonocích odvezl její otec do Austrálie, se vrátí do Česka. Soud v Sydney svěřil dívku zpátky matce. Českému rozhlasu verdikt potvrdil Pavel Pitel z českého konzulátu v Sydney. V Hradci Králové začíná akce Žluté týdny. Kampaň je zaměřená na prevenci žloutenky typu A a B. Podrobnosti řekla Českému rozhlasu Dana Prejsková z pořadatelské agentury.
Kromě letáčku s informacemi o tom, co je to za onemocnění, jaké má následky, jak je možno těmto nemocem předcházet, tak se tam bude moct zeptat přímo odborníka, který mu poskytne širší informace ohledně toho onemocnění, ale také o té prevenci.
Lidé obdrželi první zásilky, které našli dělníci v březnu pohozené ve výtahové šachtě v areálu hlavního železničního nádraží v Břeclavi. Někteří adresáti na ně čekali až 7 let. A ještě krátce o počasí. Je většinou oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
A teď v krátkosti k dalšímu programu. Na červen se chystá řada odborářských protestních aktivit, přineseme podrobnosti. Vláda navrhuje zavést do trestního zákoníku kategorii stalking, neboli obtěžování. Podnětem byly nedávné tragické události. Před 40 lety založili bývalí členové pomocných technických praporů svaz PTP. U toho výročí se dnes také zastavíme. Závěrečné téma bude divadelní, věnované čtvrteční premiéře hry Václava Havla Odcházení. Doufám, že jsem vám nabídl dost důvodů pro to, abyste po zbývajících 20 minut setrvali ve společnosti Rádia Praha. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vilém Faltýnek. Červen by tedy měl být v České republice měsícem stávek. Kvůli platům chtějí protestovat učitelé. Později přeruší práci zdravotníci na protest proti reformám rezortního ministra. A výstražnou stávku proti vládním reformám organizují odbory sdružující 32 svazů s více než 500 000 členskou základnou. O podrobnosti se zajímal Petr Gabal.
Snažení Českomoravské konfederace odborových svazů směřuje k 24. červnu, říká šéf největší odborové centrály Milan Štěch.
Výstražná jednohodinová stávka proběhne od 13 do 14 hodin a naším cílem je, aby jsme zastavili a korigovali následně záměry vlády v reformě, to znamená, aby se vrátila k reformě veřejných rozpočtu a některé ty nesmysly, s kterými má velké problémy ústavní soud, aby změnila a také, aby přepracovala návrhy na tu zdravotnickou část reformy, důchodovou část reformy a aby se seriózně s námi bavila o vývoji v oblasti daní i zákoníku práce v dalším období.
Podle Štěcha stávka není namířena proti zaměstnavatelům, ale proti vládě a nemá mít ekonomické důsledky, jen prokázat schopnost odborářů spojit se a dát najevo určitý postoj. Odborový předák je však také sociálně demokratickým senátorem a na podzim se bude znovu ucházet o mandát. Připomínají vládní politici, kteří vidí za připravovanou stávkou politické pozadí. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas tvrdí.
Renomované instituce, včetně Evropské unie, jednoznačně říkají, že reformy v České republice jdou správným směrem, že jsou nutné a nezbytné. V mnoha ohledech se ukazuje, že je nešťastné personální provázání mezi Českou stranou sociálně demokratickou a částí odborových bosů, kteří v mnoha ohledech postupují spíše politicky než na základě skutečné obhajoby zájmů zaměstnanců.
Zatímco odpolední výstražná stávka 24. června má trvat pouze hodinu, zdravotníci chtějí ten týden zavřít ordinace už od rána. Pacienti s akutními problémy se však nemusí obávat, že by se jim nedostalo ošetření, tvrdí šéf zdravotnických odborů Jiří Šlangr.
My budeme vyzývat všechny nemocnice a léčebny, kde máme odborové organizace, což je naprostá většina v této zemi, a akutní péče pro pacienty bude zajištěna, jak o ty hospitalizované, tak o ty, kteří tu akutní péči budou potřebovat. A co se týče ostatních, tak budou mít včas informace o tom, jak ta péče je poskytována, jak je plánováno a kdy se můžou objednat a podobně.
Nebojujeme s občany, bojujeme s reformou, říká Šlangr jménem kritiků transformace zdravotních pojišťoven a univerzitních nemocnic na akciové společnosti. Mluvčí ministra zdravotnictví Tomáš Cikrt si ale myslí něco jiného.
Jestliže budou tvrdit, že to není nic proti pacientům, tak stávka zdravotníků vždycky je zatáhnutím pacientů do hry a pacienti se nemohou bránit. My si na svém stojíme, tvrdíme, že argumenty odborářů jsou lživé a myslíme si, že takhle se slušný dialog nevede.
Rada vlády chce, aby se nebezpečné pronásledování neboli stalking stalo trestným činem. Nejčastěji se jeho oběťmi stávají bývalí partneři agresorů. Útočník nesnese realitu rozchodu a bývalého přítele nebo přítelkyni pronásleduje. A to zatím beztrestně. Na problém znovu upozornil rozsudek, který v úterý padl nad vrahem, který svoji oběť pronásledoval 2 roky. Více Zdeňka Kuchyňová.
Sledování, neodbytné telefonáty, SMS zprávy, vyhrožování, tak by se dalo charakterizovat nebezpečné pronásledování. Jeho obětí se stala i pracovnice na ruzyňském letišti. Chtěla, aby nový kolega zapadl do kolektivu, a tak ho pozvala na večeři a výlet s přáteli. On si však přátelské jednání vyložil jako začínající vztah. Když přišlo odmítnutí, začalo dvouleté pronásledování a později vyhrožování. Celé drama vyvrcholilo tím, že na dívku čekal před domem a ubil jí větví, kterou si předtím pilou uřízl. Oběť se obracela na policii, na Bílý kruh bezpečí, ale účinnou pomoc nikde nenašla. Kdyby bylo pronásledování trestným činem, možná by žila. Jak uvedla Klára Laurenčíková z Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, problematika pronásledování je těžce rozpoznatelná a dokazatelná.
Ale je tím pádem i těžko řešená a tím obětem je i těžko zajišťována kvalitní ochrana. Ten člověk může na první pohled vypadat naprosto společensky úžasně, takže to tak mohu říct, ale bohužel to, jak ten člověk vypadá, se vůbec nemusí slučovat s tím, jak se chová, když ho vlastně ostatní do společnosti nevidí. Je možné, že tenhle člověk opravdu určitým způsobem a v praxi se to děje, terorizuje až svým chováním tu danou oběť. Bohužel někdy toto jeho chování může vyústit až ve fyzické napadení, ublížení na zdraví nebo dokonce vraždu.
Případům nebezpečného pronásledování neexistují policejní ani soudní statistiky. Podle výzkumných studií se s ním setká někdy v životě přibližně 8% žen a 2% mužů. 2% případů pak končí smrtí vyhlédnuté osoby.
V činnosti nejrůznějších neziskových organizací, které poskytují své služby obětem násilí, vyplývá to, že velká řada jejich klientek, klientů se opravdu s tímto jevem setkávají a bohužel v současné právní situaci nejsou před tímto chováním, před tímto napadáním efektivně chráněni.
Takový byl i další případ. 25-letou ženu zastřelil na parkovišti v Praze její bývalý přítel. Před vraždou ji pronásledoval a obtěžoval. Policie nepomohla zasáhnout muže až v případě, že se jedná o trestný čin. Pronásledování je zatím pouze přestupkem. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů to chce změnit, říká ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.
Ten návrh spočívá v zavedení nové skutkové podstaty trestného činu stalkingu neboli nebezpečného pronásledování, kdy pachatel svoji oběť dlouhodobě obtěžuje, ať už zasílením nevyžádaných zpráv, postavením u bydliště, zásahem do pracovního procesu.
Podle ministryně Stehlíkové je třeba, aby právní úprava byla velmi kvalitní. Obává se, aby některá ustanovení nebyla v rozporu třeba s právem na svobodu slova. V některých zemích totiž za stalking považují například i chování novinářů, kteří dlouho čekají před domem veřejně činných lidí, a různé celebrity se tímto způsobem mohou úspěšně bránit před nechtěným zájmem médií.
Už za několik dní, přesně 25. května, uplyne 40 let, kdy byl na pražském Žofíně založen svaz PTP. Združoval tzv. PTPáky, které komunistický režim kvůli politické nespolehlivosti zařadil počátkem 50. let do pomocných technických praporů. Srpnová okupace Československa dalšímu fungování svazu zabránila. Znovu svou činnost mohl obnovit až v roce 1990. 40. výročí vzniku svého svazu si PTPáci připomněli tuto středu. Na Žofíně natáčela Milena Štráfeldová.
Takzvanými pomocnými technickými prapory prošlo v letech 1950 až 54 na 50 tisíc lidí. Byli mezi nimi živnostníci i kulaci, vojáci, kteří za druhé světové války bojovali na západě, kněží i příslušníci inteligence. Zkrátka všichni ti, které komunistický režim považoval za politicky nespolehlivé živly. Místo zbraní jim dal do ruky zbíječky, krumpáče a lopaty a poslal je do dolů stavět silnice nebo rubat dřevo ve vojenských lesích. Podobný osud stihnul v roce 1952 i Jana Výšku z Prahy. Důvod byl syn kulaka.
Ten začátek byl krutý, protože když se dostal člověk na tu šachtu a nebyl na to zvyklý, na ty podmínky v těch dolech, no tak to bylo opravdu špatný. No, ale pak si člověk musel zvyknout a pak už to jako šlo. Záleželo taky na tom, jaká byla parta, že jo? No a většinou ty PTPáci drželi při sobě.
Jan Výška prožil u pomocných technických praporů 3 roky. Vojna tu totiž netrvala 24 měsíců jako u ostatních branců. PTPáci mohli být podle zákona přidrženi k vojenskému cvičení na dobu neurčitou. Ve stejných oddílech se tak mohli setkat 20-letí synové se svými 50-letými otci. O tom, jaké poměry u PTP vládly, svědčí i 140 smrtelných úrazů, ke kterým ve vojenských táborech nucených prací došlo. Památku obětí si připomněli i účastníci letošního setkání na pražském Žofíně.
Jsme lidé, kteří jsou schopni a ochotní respektovat názor druhého člověka. Nemůžeme však respektovat názor pokračovatelů komunistického režimu, který přinesl tolik neštěstí a bolestí do našich rodin, zničil tolik nadějných životů vynikajících lidí, stejně tak jako nacismus, který se podepsal na tolika lidských životech, nejen v Československu, ale všude tam, kde se mu podařilo proniknout. Proto ve veřejnosti a ani v politice představitelé neonacistů a komunistů nemají co dělat.
Řekl v úvodním projevu setkání svazu PTP jeho předseda Vladimír Lopaťuk. O roli PTPáků a jejich svazu mluvil i místopředseda Senátu Jiří Liška.
On je takovou stálou připomínkou toho, jak lidé byli donuceni žít, především v těch 50. letech, a na to se hodně zapomíná. Vzpomíná se na jednotlivé justiční vraždy a hovoří se, to byly omily, to byly excesy, my jsme takový nebyli, říkají s oblibou komunisté, ale když se podíváte na ty statisíce lidí, kteří byli režimem postižený, tak z toho je naprosto jasné, že to nebyly žádné excesy, že to byla systematická aktivita komunistické strany, která měla postavenou svoji vládu na strachu. A oni jsou dobrý právě v tom, že to neustále připomínají a je to důležité to připomínat.
Posloucháte Rádio Praha. Příští minuty budou patřit českým novinám. Do studia přichází kolegyně Martina Niklová. Jaké zajímavosti středeční tisk přinesl?
České deníky komentují plánovanou stávku proti vládním reformám, kterou v úterý vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle komentáře Lidových novin si vláda svým způsobem nějakou demonstraci vykoledovala, a to tím, že působí rozklíženě a ani vládní strany reformy zpříma nehájí. Hospodářské noviny se podivují nad tím, proč odbory, pokud se opravdu rozlobily, vyhlásily stávku až na 24. června a ne třeba už na příští týden. Podle Listu tak i část veřejnosti, která by jim mohla fandit, na ně během měsíce čekání na protest zapomene. Vázne prý i koordinace. Školské odbory budou stávkovat o 14 dní dříve než ostatní. Poněkud nezaměřeně a hlavně opožděně působila i kritika celého reformního batohu. Zajímavé by bylo vědět, co z reform, jestli vůbec něco, odbory podporují a co ne. Vláda ale podle Hospodářských novin musí reagovat, ale co změnit. Vláda jistě může prosazovat i věci, které neměla výslovně v programu, v tom případě ale musí trojnásob přesvědčivě argumentovat a prodávat. A to se bohužel neděje. Tak žluté ještě nebylo Česko nikdy v historii, píše Mladá fronta dnes. Je to způsobeno rekordním počtem polí, na kterých se pěstuje řepka olejná. Větší či menší potíže zasahují skoro každého. Alergiky trápí pil, zákazníky v obchodech vyšší ceny některých potravin. Řidiče zase dražší nafta, do níž se řepkový olej přimíchává, a myslivce častější úhyny zvěře. To vše podle deníku Právě s řepkou, která je teď pro zemědělci jednou z nejziskovějších plodin, souvisí. Jedlé plodiny a obilí byly osety na menších plochách, což se promítlo do cen potravin z nich vyráběných. Řepka vadí také myslivcům. Podle Luďka Králíčka z Českomoravské myslivecké jednoty se zvěř, která se nají řepky, chová jako sfetovaná a vrhá se pod auta. Říká také, že zemědělci kvůli řepce zamořují krajinu, protože využívají veškerou dostupnou chemii. Také ekologové připouštějí, že řepka není nejlepším řešením problému s docházející ropou. Martin Mikeska z Hnutí Duha míní, že výhodnější by bylo zaměřit se na energetické byliny. Má tedy smysl, aby stát dále podporoval biopaliva? Nevidíme důvod, proč to měnit, řekl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Podle něj má pěstování řepky vliv na ceny potravin spíše na globální úrovni než v Česku a podobně jako tato plodina se hnojí i jiné.
V roce 1989 tehdejší disidentský spisovatel Václav Havel rozpracoval hru o politikovi, který opouští svou funkci a ztrácí moc, která s ní byla spojena. Když Havel sám o mnoho let později odcházel z politiky, k textu se vrátil a obohacen o nové zkušenosti ho dokončil. Po odmítnutí dvěma divadly se nakonec hry Odcházení ujalo Pražské divadlo Archa, kde ji nastudoval syn Havlova dávného přítele Alfréda Radoka, režisér David Radok. Před čtvrteční premiérou divadlo uspořádalo tiskovou konferenci. V příštích minutách vám nabídnu několik myšlenek, které zde zazněly. Ředitel Archy Ondřej Hrab se například vrátil ke komplikacím, které vznik inscenace provázely.
Kultury.
Nešlo to všecko jednoduše, nešlo všechno lehce. Jeden z takových krizových momentů nastal před 3 týdny, kdy Dagmar Havlová musela z inscenace odstoupit ze zdravotních důvodů. Ale já musím teďka v této chvíli smeknout klobouk před Zuzanou Stivinovou, která do té role vstoupila. Bylo to také díky tomu, že ten tým skutečně pracoval intenzivně a že herci byli často na zkouškách i v okamžiku, kdy sami nebyli na scéně, takže Zuzana věděla přesně, co jí čeká. Jak asi většina z vás ví, my jsme od 1. ledna bez prostředků z veřejných zdrojů. Do této chvíli jsme nedostali ani korunu a rozhodnout se udělat inscenaci v této situaci bylo samozřejmě skokem do tmy. Naštěstí v naší správní radě je Bessel Koch, který se prostě zavázal, že ty peníze sežene. Ale museli jsme začít pracovat okamžitě, takže jsme pracovali paralelně v několika liniích. Ta fundraisingová část probíhala prakticky až do minulého týdne.
Dramatik Václav Havel.
Ta hra se jmenuje Odcházení. Myslí se tím odcházení v tom nejobecnějším slova smyslu. Vyrůstá z takového jakéhosi archetypálního zážitku rozkladu světa, rozkladu hodnot, ztráty jistoty, promítnutého do takového pohádkového schématu vladaře, který přišel o svou moc a teď se mu rozkládá jeho bývalý dvůr a ti, co byli patolízalové, se proměňují ve zrádce a ti, kteří nebudili důvěru a spíš jimi bylo pohrdáno, se ukážou jako ti nejvěrnější. To je takové staré pohádkové archetypální schéma. Samo sebou, že teď, když jsem se k tomu po letech vrátil, jsem to mohl obohatit o lecjakou svou osobní zkušenost, ale to obohacení je v té hře zcela okrajovým ukazem. Hlavně jsem chtěl zdůraznit to, že mě z jakýchsi nejasných důvodů to téma oslovovalo nebo na mě dotíralo i v dobách, kdy jsem samozřejmě netušil, že se sám v politice ocitnu.
Režisér David Radok.
Ty věci, které se týkají času, ty věci, které se týkají vůbec stavby té hry, která je stavěná na jistém anachronismu, a na jisté absurditě, to byly takové ty základní věci, které mě na první čtení oslovily velice silně.
Ředitel divadla Archa Ondřej Hrab.
Když jsme se rozhodovali, zda tuto inscenaci budeme produkovat, tak jsem si uvědomil, že ta hra samotná není jenom o odcházení, ale také o přicházení. Je napsána jako jakási choreografie. Je důležité, jak se herci v prostoru pohybují a to je, myslím, právě typické pro práci Davida Radoka, který patří k těm režisérům, kteří inscenují představení vždy od samého začátku jako celek. Vnímají každý element toho představení jako významotvorný element a všem složkám té inscenace dávají velký význam.
Já jsem byl překvapen, když jsem dostal tu nabídku. A já jsem samozřejmě měl strašnou radost už předtím, než jsem si tu hru přečet, protože jsem si vždycky nesmírně pana Havla vážil jednak jako autora a jednak jako člověka. A to velice teda. Samozřejmě, že tam bylo taky spojení, které bylo čistě jako citový, protože můj táta měl režírovat poprvé teda jednoaktovky Václava Havla v roce 76 ve Vídni. a při přípravě této inscenace tam umřel, takže je tam prostě nějaký spojení, který není čistě jenom jako režisér a text, ale je tam taky prostě spojení, který je lidský a já vím, že to přátelství mezi tátou a mezi panem Havlem bylo velké a i úcta, i respekt.
Já jsem měl skutečně to štěstí spolupracovat s Alfredem Radokem, byl jsem za mlada asistentem asi na dvou nebo třech jeho inscenacích, ale zároveň čím si víc než asistentem i takovým jakýmsi zpovědníkem. Říkal mi více věcí, než běžně režisér svému asistentovi říká. A musím říct, že nalezám leciaké podobnosti mezi otcem a synem. A ta nejzákladnější, hlavní podobnost je v té důkladnosti, zvláště možná v českém prostředí, ne zcela obvyklé důslednosti, ba posedlosti určitým úkolem, určitou vizí, určitou koncepcí.
Výtvarnice kostýmu Zuzana Ješková.
Ta hra vizuálně působí například i kostýmy, scénu jako hra ze současnosti. Ovšem ona má jistý časový anachronismus, který vlastně my výtvarně sledujeme, možná kostýmy o něco více než scéna. Ve scéně se to nejvíce projevuje na rekvizitách. Takže když tam máme babičku, tak ta na vás působí jako babička a nikdo jiný. Jenom na závěr třeba, když ona má odejít a už řechtají koně ve stáji, dejme tomu, tak ona vlastně si vezme pár drobností, který by si normální dáma, babička, vzala v roce 1900.
Václav Havel.
Já jsem nikdy nezdílel takový brechtovský koncept divadla poučujícího. Je třeba rozprostřít ty problémy, ukázat je v jakési jejich nahotě, formulovat ta témata a ať si každý poradí, jak umí.
Pořadem Rádia Praha vás tentokrát provázel Vilém Faltýnek. Příště se celá česká redakce u přijímačů těší na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.